Tento podcast vám prináša spoločnosť Boehringer Ingelheim.
Pandémia ochorenia COVID-19 so sebou prináša situácie, ktoré zdravotníci nikdy predtým nezažili. Napriek tomu musia postupovať v rámci právnych i etických noriem. V dnešnom podcaste vám profesor sociálnej etiky a morálnej teológie Innocent Mária Sanislo povie, ako by sa mali lekári rozhodovať v prípade, že majú dvoch pacientov a jednu umelú pľucnú ventiláciu. Budeme sa venovať i téme triáže v nemocniciach a jej dôležitosti. Odpoveď na otázku, či je možné odpojiť pacienta od umelej pľucnej ventilácie a poskytnúť ju inému pacientovi, ktorý má podľa lekára väčšiu šancu na prežitie, sa dozviete od advokáta Ivana Humeníka z advokátskej kancelárie H&H Partners. Povie vám tiež to, prečo je dôležité, aby boli zo strany štátu prijaté etické pravidlá a čo v prípade, ak nie sú. Vítajte pri počúvaní. Pán profesor, na úvod otázka, aké etické dilemy musia riešiť lekári v súčasnej situácii?
Myslím, že tých etických dilem je toľko, že de facto, kto není na to dobre pripravený, formovaný eticky, tak má s tým obrovské problémy a svedčia o tom hodne aj správy, ktoré prinášajú práve to, čo sa dnes deje, potom i následne doma, keď títo lekári sú nejakým spôsobom dostihnutelní a spovedaní, že ako teraz to funguje. Viete, kaliene na všetko reagujú nejakými vyhláškami, nejakými predpismi, aj zákonnými, dokonca aj až to do parlamentu ide. Čiže to, čo sa dialo pre nás je najhorší čas, 8. marec, keď zavreli v Taliansku všetko a od 8. marca sa vlastne vyvíja i to, ako zomieralo dokonca 1200 ľudí denne. Včera zomrelo 590. Viete, že zasa už sme nie ďaleko od toho, i keď stále si myslím jednu dôležitú vec, že sme v inom. Tento vírus je troška iný ako ten na jar, že není to to isté úplne. A druhá vec je, že sme na to ináč pripravení. Je možné dodržiavať etické štandardy. Problém však je ten, či tie štandardy niekto vyžaduje. Viete, na Slovensku mám základný problém, dokonca aj tu, keď mám študentov z východnej Európy. Prvá vec je to, na čo je etika. Doslovne. A toto som zažil na Slovensku dokonca od profesorov rôznych z lekárskych fakult, že to je o čom. Viete, a potom si predstavte, akú máte etiku vy, keď idete s takýmto prístupom pracovať s pacientmi napríklad. Čiže Taliani mi sa veľmi páči a veľmi tvrdo o tom píšu, že jednoducho na triáž potrebujeme triážistov. My musíme mať špecialistov na triáž, ktorí sú vychovávaní v období, keď je práve není toto napätie. Ďalšia vec, ktorou sa tu teraz vlastne tiež budeme pohybovať, je, že viete, mnoho ľudí toto nečakalo.
Ja by som sa chcel možno že spýtať, v Taliansku je táto otázka riešená v rovine možno že nejakých všeobecne akceptovaných regulí, že dôjde k takémuto stavu, napríklad ako teraz pandémia, vybere sa zo zásuvky nejaké pravidlo a podľa tohto pravidla budeme napríklad vo vzťahu k chorým alebo vo vzťahu k pacientom, keď je naozaj nedostatok materiálu, nedostatok priestoru zdravotníkov postupovať, že je to tak naozaj skutočne dané presne?
Áno, sú posledný práve mám dokument bioetickej komisie vlády, ktorý je z 8. apríla. Čiže zoberme, keď 8. marca sa zavrelo Taliansko, už 8. apríla bioetická komisia, ktorá vlastne patrí pod predsedu vlády, aj tak sa volá, Národná komisia pre bioetiku, okamžite vydal svoje kritériá k tomu, čo prosí nemocnice, aby tieto veci dodržala. Druhá taká vec, srandovná je v Taliansku tým, že jeden z členov komisie nesúhlasil úplne so všetkými kritériami a vydal vlastné stanovisko, čiže máme stanovisko bioetické a plus na záver stanovisko profesora, ktorý tam argumentuje dokonca s morovou situáciou z roku 1630 a hovorí presne tak, neviete definovať vy veci, ako to nevedeli definovať v roku 1630, tak som sa až zasmial.
Ja by som mal otázku, že nakoľko sú tieto dokumenty záväzné pre samotných zdravotníkov?
O to tu ide, keďže je to komisia predsedu vlády, tak tieto veci idú okamžite k ministrovi zdravotníctva, ktorý má isté kompetencie to dať ďalej. Samozrejme, máte pravdu, že druhá vec je, aj Taliansko je regionalizované, tak ako treba z Nemecko istým konfederačným spôsobom, čo môže byť výhoda, ale môže to byť aj veľká nevýhoda. I teraz napríklad sa dejú veci, pretože jeden z kritériov prvkov triáže je napríklad prenos pacientov. Keďže nestačí jedna, tak sa musí preniesť niekam inám. A teraz máte, Taliansko je teraz semafor, čiže každý kraj má inú farbu podľa toho, koľko má nakazených a sa vám jednoducho stane, že vám nezoberú do nemocnice vedľa. A tým pádom aj všetky tie nariadenia, ktoré z hora prišli, nie sú tak dodržiavané, pretože istý regionalizmus tým pádom je tam takto blokujúci.
Dá sa povedať, že zlá triáž môže spôsobiť to, že vedie k neetickému konaniu, k takému zlyhaniu, ak by ste mohli byť aj konkrétni, že čo vlastne môže, aká situácia nastať na hrane etiky alebo už taká neetická, ak tá triáž nefunguje?
Jednoznačne môže nastať, však ono kritici tomu aj hovoria, že triáž je vlastne istá eutanázia. O tom by sme sa mohli, ale to je veľmi dlhá téma. Už sme sa o tom ináč bavili aj na médiu, mali sme o tom konferenciu spoločnú ohľadne konca života. K tomuto môže dojsť dokonca jedna z vecí, ktoré sa veľmi upozorňuje, aby nedošlo k tomu, že je to zámerné. Že, viete, lebo tí lekári sú naozaj exponovaní. Na jednej strane tam sú dokonca čím ďalej tým viac opatrenia aj zo strany vlády na ochranu samotného lekára, že nie je nad človek. Že jednoducho, keď má, a teraz si naozaj predstavte, že včera večer prišla správa, že máte izbu, kde je 11 posteli a leží tam 20 ľudí. Si predstavte, ak leží. Ja si to ani predstaviť neviem, ani nepovedali radšej, ale niektoré tajné videá ukazujú, či už po chodbách, po záchodoch a podobne, ležiacich ľudí, stonajúcich, ktorých zatiaľ nemáte kam dať. A včera presne to zastalo jednému, že zomrel, kým sa čakalo, že bude pre neho niekde lôžko. No. Ono garantujú, on povie minister, že ja vám garantujem, že do jedného dňa to každý bude mať to lôžko, lenže teraz v tomto stave toto garantovať není tak jednoduché, pretože naozaj druhá vec je, keď už hovoríme o triáži, viete, je viacero druhov triáže. To není len triáž tá, že nejaký máte ventilátor. Triáž už začína telefónom. Keď voláte do nemocnice a chcete niečo povedať, už to je triáž. Ďalšia vec, že triáž je naozaj vec bežná. Napríklad mali sme v Košiciach konferenciu, keď ešte som pôsobil ohľadne transplantácie orgánov. Aj to je triáž. Aj tam ľudia proste čakajú a niektorí to šťastie majú, niektorí to šťastie nemajú.
Ako by mala optimálne fungovať taká triáž?
Prvá vec, že mne veľmi chýba a neviem, ako to na Slovensku dosiahnuť, viete, skutočnú etickú výchovu v tomto smere. Aj dnes som čítal článok bývalého ministra školstva Ladislava Kolkováča, ktorý hovorí, že jak si etickú výchovu, ktorá nemala byť konkurenciou náboženstvu, zobrali do rúk ateisti a urobili z toho proste ďalšiu, toto za komunizmu mali občiansku výchovu, pokračovali v tom istom. Aby to nebolo naozaj formálne, byrokratické, ale aby to bola možnosť i podľa svedomia, i podľa iných týchto kritérií, proste aby človek bol naučený, že sú tu kritériá, podľa ktorých má postupovať. Druhá vec, že by to malo vyžadovať i to zariadenie, aby ten človek v tomto smere bol školený. A ďalšia vec, viete, nečakajte od lekára, ktorý stojí pri lôžku, že teraz bude vymýšľať filozofické systémy alebo nejaké etické systémy. On potrebuje mať presne kodexy a presne vypracované a vie. Tu som sa dostal, doslovne jak robot musí jednať, lebo tam, vidíte, potom oni sú tak vyčerpaní, že ani nevedia jednať a musíte ich brániť, že keď veľa neho zomierajú aj traja ľudia, nemôže byť on za to braný za zodpovednosť, lebo je sám v tej ambulancii.
Tak ako ste povedali, že tá etická výchova sa trošičku podceňuje, mňa by zaujímalo, ak by ste mohli uviesť príklad možno aj z Talianska takého typického správne etického postupu lekára a zároveň takého etického zlyhania. Aby si to možno aj tí lekári, ktorí nás budú počúvať, vedeli nejak skonfrontovať s vlastnou situáciou na Slovensku.
Ono to je veľmi, viete, konkrétny príklad môže byť veľmi dotklivý, viete, na jednej strane, lebo ono to nie je také ľahké robiť sudcu. Prezident štátu, ktorého máme tuto neďaleko pár metrov od nás, Mattarella, veľmi dobrý človek, ktorému vlastného brata zastrelili v Matiáne, predošiel do politiky, že má veľkú autoritu v tejto krajine, vyznamenal po prvej vlne obrovské množstvo ľudí, ktoré, úplne jednoduchých ľudí, ktorí od vyčerpania až spali nad počítačom, ako vôbec evidovali pacientov, že už tak nevládali, že robili niektorí aj viac ako 30-40 hodín tedy v tej prvej vlne, keď naozaj nielen prichádzalo, ale aj na rozdiel od Slovenska treba, alebo Maďarska, kde som sa pohyboval teraz v lete, viete, tá naša citlivosť na to bola oveľa menšia, pretože naozaj v lete, v auguste sme mali 29 mŕtvych dokopy na Slovensku. Hovorím, tu som mal 1200 cez deň, cez jeden deň v celom Taliansku, že úplne iná je citlivosť na túto vec v takej krajine. Nehovorí to o tých veciach známych, ktoré poznáte, tie rôzne zábery, kde tie nákladné auta vojenské nosia tie truhly v noci z kostolov, zvážajú na cintoríny a podobne. Naozaj takto boli izolované komplet celé regióny. Máme tam krásne prípady ľudí, ktorí, lekárov, ktorí vedeli, že to môže zle dopadnúť, dokonca aj kňazov, a odišli pracovať s tými ľuďmi. Máme aj prípady ľudí, lekárov, ktorí povedali, že ja si nechám proste sa zabiť, alebo si zničiť zdravie. Aj toto denne máme v novinách, Taliani tieto veci vedia rozpitvať. Čiže sú tam lekári, ktorí povedia, že ja do toho nejdem, aj keď ma volajú. A druhí sú, ktorí povedia, dnes práve prípad jedného starého pána pediatra, ktorý povie, ja som lekár do smrti. A odišiel a proste vie, že môže každý deň skončiť tam na tom mieste, kde pracuje. A vôbec mu to ako, nie že by nevadilo, ale vôbec mu to nerobí problém splniť svoju povinnosť.
Pozastavím sa pri modelovej situácii, tak ako je aj názov nášho podcastu. Jeden ventilátor, dýchací prístroj a dvaja pacienti. Podľa čoho by sa mal ten lekár rozhodnúť, aby si mohol povedať, že toto bolo správne rozhodnutie? To sa potom opýtame pána doktora na ten právny pohľad. Ale z vášho etického hľadiska, kedy si ten lekár môže povedať, že zachoval som sa eticky správne?
Jednoduché to nie je. Vy ste spomínali, keď ste na začiatku spomínali otázky, že sa rozhoduje vek. Ono to tiež nie je tak úplne jednoduché, ani vek rozhodovať. Majú tu dokonca Taliani takú zvláštnu vec, že sa rozhoduje klinicky o tom práve na mieste, a ten jeden z veľkých profesorov, ja to teda nebudem menovať, podstata je tá, čo som vám aj napísal, že hovorí, nech sa rozhoduje podľa konkrétneho stavu v tomto momente, lebo ten stav môže byť niekedy u mladšieho horší ako u staršieho, alebo naopak. Jediné, čo on hovorí, na rozdiel od ako čisto klinického kodexového prístupu, hovorí, že treba jednoducho privilegovať väčšiu nádej pre život. Toto je veľmi dôležité. Ďalšiu vec, ktorú som vám aj spomínal, triáž nie je vec jednotlivca. Triáž, ktorú robíme vždy v mene spoločnosti. Aj to si treba uvedomiť. Triáž je vecou celej spoločnosti, čiže aj celého súboru jednotlivcov. To nie je len vec o tom jednom.
Pán doktor Humeník, vás by som sa opýtal, že čo na to hovoríte vy z pohľadu práva? Že ak sa ten lekár rozhodne podľa toho momentálneho stavu pacienta, neprihliada na ten vek, tí príbuzní by sa išli súdiť. Ak sa to celý ten problém dostane na súd, ako na to môže súd prihliadať a aké sú na to právne argumenty?
Je to nepochybne veľmi ťažká situácia a práve kvôli tomu, aby ten lekár nebol exponovaný individuálnemu rozhodnutiu, že on v tom momente ako keby, my ho nemôžeme stávať do pozície, že to je nejaký pán Boh, nejaký sudca, ktorý rozhoduje o živote a smrti, lebo pokiaľ absentujú nejaké pravidlá, ako postupovať v danom prípade, tak to tak nakoniec môže vyzerať. A to je veľmi ťažká úloha, aby sme toto my vyžadovali od lekárov, aby takto arbitrárne rozhodovali. Takže prvá vec je naozaj to, čo už pán profesor spomenul, je nevyhnutné, aby my sme mali prijaté nejaké pravidlá, ktoré sú schopné byť aplikované v tých situáciách. Ak takéto pravidlo nemáme, tak určite ten lekár by mal vychádzať z tých informácií, ktoré o tých daných pacientoch má. A samozrejme, že tie informácie môžu byť veľmi, veľmi úzke. Hej. Akože ťažko si je predstaviť asi ako naozaj v nejakom takomto extrémnom nápore to môže vyzerať, keď sa títo pacienti prijímajú. Zase asi nejde o takú zdravotnú starostlivosť, ako keď je nehoda a sa tam zachraňuje život tým, že je masívne krvácanie, musí to byť otázka sekúnd, aby lekár zasahoval. Ja osobne predpokladám, ale možno, že sa mýlim, že vo väčšine prípadov, ktoré sa týkajú covidu, že ten čas je trošku dlhší, že tam je možné ako keby uvažovať dlhšie, ale ten klinický stav tých pacientov z môjho pohľadu je objektívnym kritériom, ktoré by malo zohrávať úlohu. Pre otázku vlastne tej zodpovednosti alebo tej istoty lekára je dôležité to, aby on sa riadil tými odbornými predpokladmi. Za mňa ten vek ako jediné kritérium, nie som s tým úplne akože ja OK. Lebo vždy si treba uvedomiť, a tu sa opäť dostávame k tej etike konania, hej, že každá osoba má svoju hodnotu. A tá hodnota tej osoby, ona asi nespočíva na základe parametru veku. Či mám 80 alebo mám 20, pretože to mi už potom závania takým akože ťažkým utilitarizmom. Hej, že čo ešte môže dosiahnuť ten človek, čo z neho bude spoločnosť mať, čo on ešte bude mať zo života. Ako, jasne, nedá sa to úplne podceňovať, dať na bok, ale mne sa zdá, teda nejaký ten môj svetonázor má s tým problém. Hej, že ja by som to nepovažoval za nejaké kritérium, ktoré je rozhodujúce.
Na čo by si mali dať lekári pozor na covidových oddeleniach? Asi by nemali uvažovať v rovine, že vedie núdzový stav a je tu nejaká pandémia, tak čokoľvek urobím, tak to nemôžu takto nikto brať a musia to všetci pochopiť, že v tej danej krízovej situácii som postupoval tak, ako som uznal ja za vhodné. Napriek tomu by asi ten lekár daný mal prihliadať na to, že niečo hovorí zákon.
Ja som dneska akurát bol v rozhlase hovoriť o pacientských právach počas covidu. A aj tu to poviem, my aj v dnešnej situácii máme stále platný právny poriadok. Stále platí ústava, zákony. Jednoducho tu sa nestalo to, že všetko sa zrušilo a máme tu len núdzový stav a zákon o hospodárskej mobilizácii, alebo že tu vláda môže prijímať nejaké rozhodnutia, ktoré potom zverejní na Facebooku a tým sa budeme riadiť. To je proste úplný omyl. My stále sme zaviazaní a viazaní proste postupmi a pravidlami, ktoré máme prijaté. Ale samozrejme, vzhľadom na určité špecifika, z toho môžu byť nejaké výnimky. A v tom prípade, ak by došlo napríklad k tomu, že dôjde k škode na zdraví a buď tí príbuzní alebo ten pacient budú namietať, že ten postup mal byť iný, tak vždy sa bude prihliadať na tú situáciu, aká tá momentálne v tom čase vládla.
Ako by mala fungovať taká optimálna triáž, aby to bolo právne a eticky čisté, podľa vás, tak prakticky? Lebo v nemocniciach je to možno niekedy o jednom, dvoch lekárov, ktorí rozhodujú, ale ako by to mali byť nastavené tie štandardy, aby to bolo čisté?
Ja sa skôr prikláňam naozaj k takému princípu tej priority, tej zdravotnej starostlivosti v nadväznosti na to, že kedy ten pacient príde. Kedy vlastne vznikne ako keby potreba na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, pretože to mi príde ako keby objektívne kritérium, ktoré vieme zdôvodniť, že tento prišiel prv, tomu sme začali poskytovať zdravotnú starostlivosť a jednoducho my nemôžeme ukončiť aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti, lebo prišiel mladý pacient, alebo krajší, alebo ja neviem, s troma deťmi. Akokoľvek možno, že morbidne to znie. Pretože toto už ako keby, tu naozaj berieme osud tých ľudí do svojich rúk a rozhodujeme, na základe nejakého kritéria, ktoré si myslím, že je sporné. Náš právny poriadok, on neumožňuje ako keby, lebo ak hovoríme samozrejme o život zachraňujúcich úkonoch, ktoré ak prestaneme poskytovať, tak ten pacient naozaj by buď zomrel, alebo naozaj by tam bolo vážne poškodenie, nezvratné jeho zdravia. Takže za mňa je primárnym kritérium skutočne to, kedy ten pacient do toho zdravotníckeho zariadenia prichádza. Ja si ťažko viem predstaviť to, ale nedá sa to samozrejme vylúčiť, že zrazu mám naraz 10 pacientov a ja môžem v tom momente poskytnúť len jednému. Možno, že sa to môže stať. Mne sa zdá, že dneska ešte v tomto stave nie sme, ale vylúčiť sa to nedá. A vtedy by sme mali rozhodovať to, čo sme si aj asi povedali, teda aj môj názor je taký, že na základe toho stavu tých pacientov, takého širšieho stavu zdravotného, nielen na základe veku.
Ja by som do toho chcel len troška oponovať, lebo doktor Humeník už hovorí o konkrétnom prípade a ja chcem povedať, že triáž naozaj nie je jedna. Začína telefónom, potom v Taliansku máme stany pred nemocnicami, z ktorých vás ani nepustia ďalej, ako náhle vás vytriažujú, že proste tam na to nemáte. A tieto problémy máme aj na Slovensku. Čiže nie ten, ktorý prvý príde, má starostlivosť, pretože vás ani k tomu nepustia. Máme svedectvá aj zo Slovenska, že jednoducho zavolal a povedali mu, nemáte nárok. A mal ten COVID napríklad. Alebo a tak ďalej. A to boli viacerí. Dokonca aj 2 týždne čakali. Lekári dokonca, špecialisti čakali. Teraz mám posledný príklad, ktorý 4 dní je nakazený a 4 dní čaká na to, aby mu urobili tampón. Konkrétne. Čiže ono to až také jednoduché nie je povedať, že prišiel ten prvý pacient, sa o neho starám, pretože mohol vypadnúť cez telefonickú triáž, mohol vypadnúť cez ten stan, ktorý je pripravený pred nemocnicou, alebo iným spôsobom a jednoducho pre subjektívne charaktery, subjektívno-objektívne, povedzme, sa k tomu nedostane. To len taká pripomienka.
Ako by mala teda vyzerať taká ideálna nemocnica, kde to bude fungovať právnicky a eticky čisto? Od toho telefonátu, ako hovoríte, celý ten personál naprieč, že to nemá byť napríklad spôsobom rozhodovania, že lekár na urgente niekde narazí na takétoho pacienta a povie si, no však nech to preberie arista alebo niekto iný, nech to vyrieši on, že to prehadzovanie si tej zodpovednosti, ako by to vlastne malo vyzerať tak, aby to bolo celé právne a eticky v poriadku.
Čiže musíme mať protokoly. Musíme mať protokoly, ktoré sú stále aktualizované, A ja viem veľmi dobre, ono hovoríme o našich nemocniciach, a vieme, v akom dobrom stave sa tie nemocnice nachádzajú a prečo. Ale sú tu krajiny aj väčšie, kde tie nedostatky nemajú v takomto a majú takisto problémy. Spomeňme Švajčiarsko, kde takisto sa v mnohých nemocniciach dostali až ku kolapsu, pretože i keď je to krajina menšia o niekoľko desiatok tisíc kilometrov štvorcových ako Slovensko, majú tam samozrejme viac ľudí, keďže majú väčšiu ponuku na pracovné miesta, ale majú aj viac covidom nakazených a tým pádom sa dostali naozaj na hranicu. Čiže protokolím, tá snaha musí byť etická. My musíme chcieť, aby to fungovalo. Povedzme, až takúto vec nakoniec, na tom záleží aj budúcnosť vôbec tohto štátu a národa. A preto veľké národy si tieto veci riešia a dávajú pozor, pretože vedia, že táto vec môže byť ohrozená a nečakajú len na to, že jednoducho teraz je kríza. No tak myslím si, že u nás nakoniec veľmi dobre sa teraz ešte vieme vysporiadať s tým, čo tu je. My z tej slovenskej stránky ešte takéto veci, čo hovorím teraz o Taliansku, ani nepoznáme.
Ja by som možno, že zareagoval ešte, čo sa týka tých právnych aspektov triáže. Samozrejme, že tá triáž je komplexný systém alebo prístup k pacientovi, ale z môjho pohľadu naozaj otázka tej distribúcie zdravotnej starostlivosti na základe nejakej priority by mala byť zachovaná. Ako nie úplne, že ad absurdum, že kto prvý zavolá, ten príde, ten obsadil lôžko, to samozrejme, že nie. Skôr ide ako keby o kritérium, ktoré by malo byť prítomné v rámci celého toho systému, že už ako náhle ten pacient sa dožaduje nejakej starostlivosti, tak my nemôžeme čakať na to, že alebo nemôžeme si od začiatku dať kritériá, ktoré sa týkajú, dajme tomu, veku, alebo čo ja viem, počtu detí. Pretože bez toho, aby my sme zistili napríklad dostupnosť tej zdravotnej starostlivosti, ktorá možno, že v tom momente je dostupná, tak by to bolo naozaj veľmi zužujúce z môjho pohľadu a právne si dovolím tvrdiť, že nepriateľné. Ja ešte možno jedna vec. Častokrát my sa pozeráme na niektoré nebezpečenstvá, ktoré nás v živote stretávajú z pohľadu, že a čo sa mi stane, že čo pôjdem do basy, alebo sa mi nejaký trest, alebo kto vyvodí nejakú zodpovednosť. A toto ja si myslím, že taká veľmi zjednodušujúca rovina na diskusiu, pretože v konečnom dôsledku každý z nás chce dosiahnuť nejaký balans v tom živote vnútornom, aj takom celkovom. A v tomto prípade to myslím, že platí úplne, že 100% práve na tých zdravotníckych pracovníkov, že ja si myslím, že oni v zásade neuvažujú úplne, že čo sa mi stane, ak uprednostním pacienta právne, po čo pôjdem sedieť. Pre nich je to podstatné naozaj z toho vnútorného pohľadu, či on sa s tým je vyrovnať s tým rozhodnutím, čo to pre neho bude znamenať. Takže preto tá etika toho konania je kľúčová a podstatná, že to nie je len otázka toho, že aké riziko z môjho rozhodnutia pozerá, ale je dôležité rovnako sa zaoberať tým, že ako ja budem s tým svojim rozhodnutím žiť. A to je veľmi podstatné, práve preto má zmysel, ako keby o tých etických otázkach hovoriť.
Rozprával som sa s jednou lekárkou po nočnej službe, ktorá mala práve takúto dilemu o tom, že zomrela pacient alebo pacientka a že či urobila dosť a všetko. Môžu tomu pomôcť nejaké štandardy, aby ona mohla tak povedať spokojne spávať, že urobila všetko z toho právneho, medicínskeho a etického hľadiska, alebo nie je to možné nastaviť do takých ako až do takých detailov a človek musí to už potom nejak sám zhodnotiť?
Tak v prvom rade ja by som povedal, že určite štandardy k tomu pomôžu viac, ako keď nie sú. To je prvá vec. Druhá vec je tá, že bohužiaľ, samozrejme, že sme ľudia a vždy budeme mať niekto viac, niekto menej pracuje so svedomím. Niekto, a to nemusí byť ani na úlohe nejaký náboženský človek, veriaci človek, jednoducho to svedomie niekoho trápi, pretože teraz rozmýšľa, či to nemohlo byť inak. Tu hodne pomáhajú i náboženstva, i psychológia v tomto obore, jedno i druhé. Nevylúčil by som ani jedno, by som nevyvíhoval napríklad len psychológiu, že mi povedať, že my sme sekulárni a nepotrebujeme. Preto je potrebné mať i tých ľudí v nemocnici, ktorí sa starajú i po tej náboženskej stránke. Na druhej strane, niekto to musí ťahať celý život a musí s tým žiť. Ale to je niečo podľa mňa, aké prirodzené ako život, že robíme chyby v tomto. Čiže prvá vec, není problém chyba, ale ukázať ju v kontexte. Preto som povedal aj to, že triáž není o veci jednotlivca, ale o veci celej spoločnosti.
Keďže sa náš rozhovor chýli pomaly k koncu, ja by som mal na vás na obidvoch takú základnú otázku priamo do praxe. Čo by ste vy zo svojich profesí odporúčili zdravotníkom, na čo by nemali zabúdať, na čo by si mali dávať pozor v týchto kritických situáciách? My sme nahrávali prednedávno aj rozhovor s psychologičkou, ktorá radila, ako by človek mal robiť tú psychohygienu, ako fungovať v rodine, ako sa zbaviť týchto vecí. Je to úzko prepojené s tým etickou rovinou. A mňa by zaujímalo to, že aký je váš názor na to, že na čo by si lekári mali dávať pozor, čo by mali robiť, aby to bolo v poriadku z etického hľadiska a potom správneho.
No, pre mňa z etického hľadiska jednoznačne zobrať to ako povolanie pre spoločnosť. Nie povolanie preto, aby ja neviem, ja a moja rodina profitovala z toho, že ľudia sú vnúci a dajú viac, i keď sa to stáva. Stáva sa to vo veľkých krajinách. Ja som vo Švajčiarsku, kde som žil, alebo v Rakúsku, videl naozaj ľudí, ktorí jednoznačne išli po profitoch aj v týchto oblastiach. To vždy bude a kontrola na to musí byť nastavená. Ale uvedomiť si o tom, že to je povolanie, to nie je len zamestnanie. A v tom povolaní ja musím mať etické princípy, etické pokyny, etické smernice na riešenie. Ak nemám správne, tak celá spoločnosť môže ísť správnym smerom. Toľko z mojej.
Ale ja by som sa predsa len chcel spýtať, že dobre, pozrieme sa na Slovensko. Aká etika by mala byť správna pre lekársky stav pri rozhodovaní o vzácnosti zdrojov, ktoré nemáme na zvyš? Keby ste mohli vypichnúť možno, že ja neviem, jednu, dve, tri veci také, že toto nemôžeme opomenúť, že toto z pohľadu etiky konania, keď sa lekár rozhoduje a niekomu, akože hovorovo, niekomu dopraje, niekomu uprie, na čo má postaviť ten svoj postup? Alebo čo by malo byť, čo by malo v tom globálnom guideline, ktorý by tento štát mal prijať, čo by tam malo byť zachované? Čo je tým hýbateľom?
Ja len to poviem, čo talianská proste komisia bioetická národná povedala. Prvá vec, preparedness, pripravenosť. Druhá vec po pripravenosti potom je appropriateca klinika, čiže pripravenosť klinická a potom aktualita, aktuálnosť stále. Tieto veci, čiže nehovoria o konkrétnom. Napríklad dokonca je to tak krásne vyzvihnuté, že deontológia nám zlyhala v istých veciach.
Čo to znamená?
Dlhá téma, ktorú by sme mohli celý podcast urobiť, ale podstata to, že tie hodnoty, na ktoré sme boli pripravení, zrazu nefungujú pre ňo. A on tam, ten profesor, na konci, ktorý dal vlastné stanovisko, hovorí tu skôr, pripravme sa na personalizmus. Vždy ten konkrétny človek je dôležitý a napriek tomu nezabúdne na eticko-sociálne kritéria, že je to stále v konkrétne celé. My bojujeme za celú spoločnosť, nielen za tohoto jedného, ktorý tu je. Toto je zdravotníctvo. To nie je súkromná vec, to nie je len o tom človeku, ale aj jeho príbeh nemôže byť považovaný len za nejaká malá čiastka. Čiže jedno aj druhé. Nikdy nebudeme mať jedno kritérium etické. Budeme vyberať, a práve preto je strašne dôležité správne formovať sa v etike. Budeme vyberať aj zo smerov rôznych, aj z kritérií rôznych, aby sme si ich takto, ako táto talianská národná komisia to dala dokopy, potom povedeli použiť v konkrétnom prípade. A použiť to majú tí, ktorí pripravujú tí špeciálne, nie ten lekár, ktorý stojí. On už len má byť pripravený, teraz máme aktualizované to, ja keď toto budem robiť, stojí za mnou niekto, kto mi rozumie, že týmto smerom teraz sa musí ísť. Toto je dôležité.
Toto je veľmi akože naozaj podstatné, lebo ono, ja si myslím, že celá táto téma je veľmi málo o práve a je veľmi veľa o nejakej istote. Hej, istote to, že robím dobre. Dobre postupujem. A to naozaj, ako veľmi pekne to tu zaznelo, že to nie je otázka akože môjho individuálneho rozhodnutia, že ja som sa dobre rozhodol, ale ja som sa rozhodoval podľa dobrých kritérií, ktoré boli súhlasne prijaté. A ja som si napríklad pozeral, ja neviem, možno, že sa to zmenilo, možno som to nenašiel, veď my máme na Slovensku centrálnu etickú komisiu ministerstva zdravotníctva, tak akože posledné usmernenie som našiel o povinnom očkovaní, neviem, či 5 alebo 7 rokov dozadu. Akože ja viem, že tí ľudia majú určite veľmi veľa povinností, ale máme tu pandémiu, hej, ako raz za 100 rokov. No kedy inokedy, ako v tomto čase tá etická komisia, tie múdre hlavy by mali zasadnúť a prijať takéto odporúčanie. Ja si myslím, že akože je, nie že za 5 minút 12, ale možno, že už aj okolo 12. A bolo by naozaj veľmi dobre, keby tá etická komisia proste zasadla a skúsila dať dokopy skutočne nejaké postupy, ktoré tým jednotlivým poskytovateľom, tým jednotlivým lekárom umožnia konať vlastne eticky a samozrejme aj v súlade s právom, pretože tá etika musí byť v súlade s právom.
Pán doktor, dá sa povedať, že ten lekár, ktorý má, tak povedať, nahrubo povedané, možno otupené to svedomie, že neanalyzuje tieto veci v takejto etickej rovine, si povie, že no aj keď sa niečo stane, tak toto bude vyhodnotené ako etické zlyhanie. Asi by si na to mali dávať pozor, že môže to presahovať do tej právnej roviny, že ten súd v prípade nejakého súdneho sporu to vyhodnotí, že toto nebolo iba etické zlyhanie, ale bolo to aj zlyhanie z pohľadu zákona. Čo vy na to?
To sa samozrejme môže stať, veď ja som aj povedal, že ako náhle niekto vznesie nejaký nárok, nejakú sťažnosť, nejakú žalobu, tak ten správny orgán, ako niekto môže dať sťažnosť na, alebo teda podnieť na úrad pre dohľad, že bola nesprávne poskytnutá zdravotná starostlivosť. Niekto môže dať žalobu, niekto môže dať trestné oznámenie. Vždy ten orgán bude posudzovať a ako dá na drobné tú situáciu vo vzťahu k tej danej osobe, ktorej sa to týka, ale súčasne bude brať do úvahy aj to širšie spektrum, že aká bola daná situácia. My dokonca máme jedno špeciálne ustanovenie, ktoré bolo prijaté na jar, ktoré hovorí to, že je možné sa zbaviť právnej zodpovednosti, ak som sa ja pridržal nejakých opatrení, obmedzení, odporúčaní orgánov a v nadväznosti na to som spôsobil škodu. To je, by som povedal, že veľmi zaujímavé ustanovenie, ktoré už na ňu ako keby zabudli a mnohí o ňom ani nevedia. A ja pravdu poviem, ani neviem, že ako by som ho vyložil, že čo to znamená, lebo nemôžeme to samozrejme brať ako nejakú akože paušálnu alebo generálnu amnestiu vopred pre čokoľvek, čo sa stane, že tam vždy bude zohrávať úlohu tá situácia, ktorá tam bola, tie možnosti, ktoré sa ponúkali na to, aby ten zdravotnícky tím alebo konkrétny lekár postupoval tak, aby poskytol tú zdravotnú starostlivosť tej najvyššej možnej miere, aká v danom momente mohla prichádzať do úvahy. Ja by som ešte možno, že jednu vec povedal, že ono, tá doba je zaujímavá aj v tom, že, a podľa mňa to je príležitosť, že my či chceme alebo nechceme, sa konfrontujeme s hodnotami a naozaj aj s tou etikou. Ako ja si myslím, že tí zdravotníci, ktorí sú v tých nemocniciach, to je obrovská výzva, musí to byť strašne ťažké, ale tá výzva, čo z toho pre mňa ide, je, že veď my systém máme nastavený, tak ako som spovedal, máme centrálnu etickú komisiu, každý ústavný poskytovateľ má priamo zo zákona zriadenú ústavnú etickú komisiu. My máme vlastne prijaté etické orgány, ktoré majú posudzovať etické otázky spojené so zdravotnou starostlivosťou. A ja to už hovorím niekoľko rokov, keď komunikujem s lekármi, že keď sa dostávate do situácií, kedy si neviete rady hodnotovo, lebo to nie je len pandémia, veď to je množstvo ďalších iných vecí, kde sa to, ja neviem, otázky poskytovania zdravotnej starostlivosti deťom, rodičia sa hádajú, nevedia sa dohodnúť o zdravotnej starostlivosti, to dieťa trpí, ten lekár musí rozhodovať, on je častokrát vťahovaný do veľmi vážnych situácií, no veď na to tá etická komisia tam je. Etická komisia nemá rozhodovať len o klinickom skúšaní alebo o biznisových veciach. Etická komisia má dať pomocnú ruku lekárovi, ako eticky konať. A ja si myslím, že toto môže byť výzva aj do budúcna, táto pandémia, aby sme si uvedomili, že otázka etiky je vlastne nevyhnutná, pretože nám dáva možnosť voľnejšie dýchať. Že naozaj, že nerozhodujem len ja sám, ale rozhodujem v súlade s nejakým súhlasne prijatým názorom viacerých, hej, že ktorý hľadám nejaké spoločné dobro. A ja si myslím, že toto je do budúcna veľmi dôležitá vec.
Ešte takú krásnu, taký citát, že rozsudky týkajúce sa zodpovednosti zdravotníckych povolaní je v priebehu času podrobovaný neustálej kontrole a starostlivosti. A to buď opakovanými zásahmi zákonodarcu, alebo čoraz dôkladnejšou a členitejšou aj doktrinálnou prácou, alebo výskumom vlastne interpretácií rovnováhy medzi žiadosťami o všeobecnú prevenciu súvisiacimi s výkonom rizikovej činnosti a ústavným imperatívom pripisovať trestoprávny význam iba naozaj vinným konaniam. Toto sa mi veľmi páčilo, keď to Taliani napísali. Samozrejme, že by sa to ešte malo lepšie slovensky preložiť, ale tá prvá základná vec, uvedomiť si, že stále chceme lepšie. Nie jeden zákon, ktorý bol, bo je tu navždy. Tá snaha musí byť, ten imperatív etický, stále to lepšie urobiť pre spoločnosť podľa aktuálnej situácie. A keď tak budeme postupovať napriek zlyhaniam, tak a stáť za tými ľuďmi, ktorí aj zlyhali, pretože to nie je naozaj ich vina samotná, tak vtedy budeme chápať, aký zmysel má vlastne spoločný dobro, ako Ivan povedal.
Triáž v období pandémie, ochorenia COVID-19 a eticko-právna pripravenosť systému boli témami dnešného podcastu. Podľa profesora etiky a morálnej teológie je potrebné mať v zdravotníckych zariadeniach špecialistov na triáž práve v období, keď nie je napätá situácia. Od advokáta ste sa dozvedeli, že na Slovensku máme stále platný právny poriadok a zdravotníci by sa nemali spoliehať pri svojom konaní na to, že je núdzový stav. Aj keď v prípade súdneho sporu bude súd podľa jeho slov prihliadať na okolnosti danej situácie. Obaja sa zhodli na tom, že vek by nemal byť jediným kritériom pri uprednostnení pacienta v prípade nedostatku prístrojov, ale je potrebné hľadiť na neho komplexne. Témy ďalších podcastov pre lekárov a lekárnikov môžete ovplyvniť aj vy. Vaše námety nám pošlite na adresu podcast@mediprávnik.sk. Majte sa krásne.
Tento podcast vám priniesla spoločnosť Boehringer Ingelheim.